Se në Kosovë mund të ketë rreth 170.000 deri në 225.000 persona që i takojnë kësaj kategorie. Një sfide veçantë për personat me aftësi me nevoja të veçanta vazhdon të mbetet punësimi i tyre. Ligji e parashet që çdo i 50 i punësuar si në institucionet publike, po ashtu edhe në ndërmarrjet private i takojnë kësaj kategorie. Megjithatë vlerësohet se ky ligj nuk po përfillet. Aslan Canulli i Verbër hyn në kuadër të kategorive të personave me nevoja të veçanta, i kontaktuar nga Radio Evropa e Lira i flet për vështirësit sa i përket punësimit. Ndonë se thot se ka kryer kurse të cilat janë organizuar nga Ministrie Punës dhe Mirëqenje Sociale, ai ende pret një vend pune.
Me të vërtet është për çdo person është në vend i punës është i nevojshëm. Një po për persona me aftësi kufizuese, sidomos për ne që jemi mbir majtë familjes, është edhe më e rëndësishme. Me çdo gjë po vora të shmon pej mjeteve financiare edhe çështja ekonomike me standardi jetësor në Kosovë është shumë i vogël.
Drejtuesi i organizatës jo qeveritare Hendikos Afrim Maliqi thotë se numri i personave me nevoja të veçanta të cilët janë të punësuar është simbolik, ndonse nuk ka statistika të sakta. Ai ka kritikuar institucionet e vendit se asnjëherë nuk janë marrë seriozisht me mbledhjen e të dhënave se sa persona të kësaj kategorie jetojnë në Kosovë dhe sa janë të punësuar.
Institucionet e tona dhe asë përshendja nuk është marrë, po mendoj me këtë statistikë në një qasje serioze që me të vërteta kemi një numër më të saktë si të llojeve, ashtu edhe të numrit të njerëzve me aftësi kufizuese dhe këtu na del edhe fakti se nuk kemi edhe numër të saktë personave me aftësi kufizuese të cilët janë të punësuar.
Ndryshe, edhe në një nga raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit ku flitet për Kosovën, ndër të tjera është thënë se dhuna dhe diskriminimi shoqëror kundër pjesëtarëve të pakicave etnike grave, personave me nevoja të veçanta dhe anëtarëve të komunitetit LGBT kanë përbërë shqetësim. Në qeverinë e Kosovës, në zyrën për qeverisje të mirë Habit Hajredini, ka thënë kohë më parë për Radio Evropa e Lirë se gjendja e personave me nevoja të veçanta në përgjithësi lë për të dëshiruar, ndonë se ndër vite është punuar për këtë kategori të shoqërisë. Edhe me gjithë Foniqi i Verbër, njëherë është kryetari i shoqatës të verbërve të Kosovës, ka thënë se pavarësisht faktit që ligji parashet që personat me nevoja të veçanta duhet punësohen si në institucionet publike po ashtu edhe ato private, kjo nuk ndodh.
Për i përket ligjit për aftësim dhe reaftësim profesional personave me aftësi kufizuar, është çdo 50 i punësuar duhet të jetë person me aftësi kufizuar. Ato kompani, qoftë publike, qoftë private, që kanë mbi 50 punëtorë të punësuar. Mirë po, ai ligj deri më sot nuk është zbatu, me përjashtim, cilin vlen të përmendim këtë rast, është kuvendi i Republikës Kosovës.
Si pas ti, deri më tani, asnjë institucion nuk është penalizuar për shkak të mos respektimit të ligjit. Sidoqoftë vështirësit shtohen kur në shoqërinë ndjehesh i diskriminuar edhe në arsimim e lëvizje të lirë, si mungesa e infrastrukturës së duhur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forca speciale irakiane ka njoftuar se kanë përmbushur të gjitha objektivat e tyre në lindjet Mosulit dhe se po presin për operacionet e tjera për çlirimin e qytetit nga grupi militant Shteti Islamik. General Brigade Haidar Fadil tha se trupat e tij po presin që njësitë e tjera luftarake të hapin rrugën nga jugu me qëllim që të izolojnë Mosulin përpara se të hyjnë në qytet. Trupat irakiane më 17 tetor nisën një ofanzivë për marrjen e kontrollit në Mosul, qytetin e dytë më të madh në Irak. Në ditët e kaluara ka të luftime me grupin militant Shteti Islamik për qytetit Sure rreth 40 km në jug të Mosulit. Aktivistët Jazidi Nadia Murad Lamia i Basharkave janë laureatët e çmimit Sakharov të vitit 2016. Njoftimi u bëjë një orë më 27 tetor në Strasburg. Murad dhe Bashar u rëmbyen nga grupi ekstremist Shteti Islamik dhe u mbajtën sklave, kur fshati tyre në Irakun Verior u morë nën kontrol nga militantët në vitin 2014. Të dyja arritën të ikën dhe tani po promovojnë të drejtat e grave dhe të minoriteteve. Murad më herët gjatë muajit u nderua me çmimin Vaclav Havel për të drejtat e njeriut që u nda nga Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës. Ajo gjithashtu nominua dhe për çmimin Nobel për paqe. Çmimi Saharov ka vlerën prej 50.000 eurosh dhe do t'i ndahet fituesit në ceremoninë e 14 dhjetorit në Strasburg. Një i ri nga Siria është akuzuar në Gjermani për terrorizëm me dyshimin se po kërkon të objektiva të mundshme sulmi për grupin terrorist Shteti Islamik. Policia në Berlin tha të njëjtën se 19-vjeçari, emri i cilit nuk u bë i njohur për shkak të ligjit lokal mbi privatësinë, u akuzua se i përkiste një organizate terroriste dhe për shkelje të ligjeve mbi transportin e armëve. Ai u arrestua në mars. Prokurorët thanë se i riu i u bashkua ISIS në vitin 2013 dhe kishte marrë pjesë në luftimet në Siri. Ai u udhtoi në Gjermani në vitin 2015 duke u paraqitur gjoja si refugjat sirian. Zyrtarët thanë se po planifikonte që të kryente sulme terroriste. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka njoftuar se tri peshngritësve nga Kazakistani ju janë marrë medaljet e arta olimpike që i kanë fituar në Londër më 2012 për shkak të dështimit në testin antidoping. Komiteti ka publikuar të njëjtën një deklaratë në të cilën thuhet se atletet Maja Maneza, Zulfia Çyshanlo dhe Svetlana Pobedova janë skualifikuar pas vlerësimit të mostrave të tyre të vitit 2012 që dolën me rezultat pozitiv për substanca të ndaluara. Peshngritës nga Rusia, Marina Shkermakova i u morë medalja bronzë olimpike e Londrës 2012 me arsyetimin në njëjt. Edhe dy peshngritës Belarus dhe dy atlet rus u skualifikuan, por ata nuk kishin fituar asnjë medalje më 2012. Turqia ka lëshuar flet arreste për 73 pilotë ushtarak të akuzuar për përfshirje në një përpjekje për puç në muajin korrik. Agjencia turke e lajmeve ka bërë të ditur se të njëjtën se 45 pilotë janë arrestuar dhe 28 të tjerë po kërkohen. Në mesin e të dyshuarve janë edhe 2 kolonel dhe 71 lejtnant. Qeveria ka arrestuar 35.000 njerëz në ndërlidje me tentim grushtetin që lan pas 270 të vdekur. Në përgjithësi rreth 800.000 njerëz janë hetuar dhe rreth 29.000 janë liruar nën kontroll gjyqësor. 10 mijëra njerëz janë larguar nga pozitat qeveritare për fshirje dhe ushtrim, policinë, drejtësinë dhe arsimin. Turqia akuzon për tentim të grushtetit klerikun e mërgim Fethullah Gülen, që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gülen ka mohuar çfarëdo përfshirje në puç. Dëgjuat kështu dhe një buletin të lajmeve të Radios Evropa e Lirë, të cilin të përditësuar do të mund të gjeni në faqen internetit në evropaelir.org. Për para se të ndajmë, ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve: seanca e zakonshme e Kuvendit Kosovës, ku diskutohet për vlerat e luftës së IŠUÇK-s, kthehet në polemika ndërmjet deputetëve. Këtu po përfundojmë këtë edicion të lajmeve, në ndiqni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, ku mund të gjeni edhe shumë informacione të tjera. Mund të na shkruani edhe në Facebook dhe në Twitter. Bashk, miru dëgjofshim.